Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកគីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ពលរដ្ឋអេរ៉ង់កាន់ទុកមេបញ្ជាការកងទ័ពដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលអាមេរិកប្រកាសពីការផ្តល់ជំនួយយោធាចុងក្រោយដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនមានដឹកនាំមិចសិចសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីជនចំណាក់ស្រុកនិងបញ្ហាផ្សេងទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកនៅកម្ពុជាស្នើថៃឲ្យពិនិត្យមើលសកម្មភាពគណៈបកប្រឆាំងថៃពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបណ្ដុះបណ្ដាលសកម្មជនខ្មែររបាយការណ៍ថ្មីបានបង្ហាញថាស្ត្រីកម្ពុជានៅតែប្រឈមអំពើហិង្សាផ្នែក gender ការរំលោភបំពាននិងការបៀតបៀនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនលោកឌីធីហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់ជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនឹងឆ្លងដែនគ្មានឯកសារនៅប្រទេសថៃលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់រាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីចូលរួមពិធីបន់សពនៃមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តលោករ៉ាស៊ីមូសាវីគឺ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់និយាយថាជាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះមនុស្សដែលបានមកប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលានអ៊ីម៉ានហ៊ូសេនក្នុងកណ្ដាលរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់បានស្រែកពាក្យថាស្លាប់ទៅអ៊ីស្រាអែលស្លាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមឃាតកម្មអស់ពេលជាយូរមកហើយនិងប្រឆាំងនឹងការធ្វើវិធានសេនាពីសត្រូវអ៊ីរ៉ង់ក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែរប៉ុន្តែការស្លាប់របស់លោកមូសាវីនៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះកើតឡើងនៅចំពេលដែលកំពុងតែមានភាពតានតឹងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ចាប់តាំងពីដើមខែតុលាមកប្រព័ន្ធឃោសនារដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានផ្សព្វផ្សាយថាកំជុលមីស៊ីលវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃឆ្មាំបដិវត្តរបស់ខ្លួនដែលទទួលបន្ទុកអង្គភាពប្រតិបត្តិការបរទេសនៃកម្លាំងឃូតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនៅជិតរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ក្នុងប្រទេសសេរីកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលដែលបានធ្វើការវាយប្រហាររាប់រយដងលើគោលដៅនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះគ្រាន់តែនិយាយថាខ្លួនមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើសេចក្តីរាយការណ៍បរទេសនោះឡើយមេដឹកនាំចុងខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាត់ទូឡាអាលីខាម៉ានីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះបានជួបជាមួយក្រុមគ្រួសារសពនៃមេបញ្ជាការដែលត្រូវបានធ្វើឃាតរូបនេះហើយបានដឹកនាំពិធីបន់ស្រន់ចំពោះមុខសពមុនពេលដែលសាកសពត្រូវបានគេយកទៅកាន់ទីលានក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងតេហេរ៉ង់រដ្ឋបាលលោក Biden បានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធថាការកាត់បន្ថយឧបករណ៍យោធានិងអាវុធសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីខ្លាំងរបស់អាមេរិកក្រោមអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីស្ដីពីជំនួយក្នុងពេលអនាគតដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សភាអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកញ្ចប់ជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់$250,000,000នោះរួមមានគ្រាប់កំភ្លើងសម្រាប់ការពារដែនអាកាសគ្រាប់បន្ថែមសម្រាប់កំភ្លើងរ៉ុកកែត HIMARS គ្រាប់កំភ្លើងប្លង់155និង105មីលីម៉ែត្រនិងគ្រាប់កំភ្លើងសម្រាប់ប្រឆាំងរដ្ឋពីដៃផងដែរលោក Blinken និយាយថាជំនួយរបស់យើងមានសារៈសំខាន់ដល់ការគាំទ្រដៃគូអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារប្រទេសនិងសេរីភាពរបស់គេក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Blinken បានជំរុញឲ្យសភាអាមេរិកធ្វើការសម្រេចឲ្យបានលឿនដល់កញ្ចប់ជំនួយថ្មីនេះសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកដោយជួយឲ្យអ៊ុយក្រែនការពារខ្លួននិងមានសន្តិសុខក្នុងពេលអនាគតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមកកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះស្របពេលដែលលោក Biden បានដាក់សំណើសុំថវិកាពីសភាអាមេរិកនៅទឹកប្រាក់ប្រមាណ $61,000,000សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលនិងកោះតៃវ៉ាន់ ប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានជាប់គាំងដោយសមាជិកសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានទាមទារថារដ្ឋបាលអាមេរិកត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនរបស់អាមេរិកផងដែរ VOA ប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកលោក Andre Manuel Lopez Obrador កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបាននិយាយថាលោកបានធ្វើសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់ជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការកើនឡើងនៃជនចំណាកស្រុកនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតលោកប្រធានាធិបតីលោកប៉េអូប្រាដ័របានសរសើរពីលទ្ធផលនៃការចរចាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមេតភូមិអាមេរិកលោក Alexandro Mayorkas ដែលបានធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ីកូដើម្បីដោះស្រាយដោយផ្ទាល់លើបញ្ហានៃកិច្ចប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងការចំណាកស្រុកលោកប្រធានាធិបតីលោកប៉េអូប្រាដ័របានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញ X ដោយមិនផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់បានធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិយើងដំណើរទស្សនកិច្ចក្រោយបុណ្យនៅឯដោយលោក Blinken ទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកបានសង្កត់ពីសារៈសំខាន់ដល់ប្រធានាធិបតី Joe Biden នៃការស្វែងរកមធ្យោបាយធ្វើទៅកាន់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការកើនឡើងនៃជនចំណាកស្រុកពួកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាកំពុងដាក់គំនាបលើសេដ្ឋវិមានឲ្យបង្ក្រាបលើជនចំណាកស្រុកជាលក្ខខណ្ឌមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើវិស័យអតិភិបសំខាន់សំខាន់របស់លោក Biden ដែលក្នុងនោះរួមមានជំនួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរប៉ូលីសការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានរាយការណ៍ថាមានជនចំណាកស្រុកប្រមាណ 10,000 នាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនជារៀងរាល់ថ្ងៃនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យរាប់រយនាក់ក្នុងខេត្តខាងលិចបំផុតនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចូលលុកលុយក្នុងទីជំរកបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាជាង100នាក់ដោយបង្ខំឲ្យពួកគេចាកចេញពីទីនោះក្នុងការច្រានចោលការពីពេលថ្មីៗបំផុតនៃក្រុមជនជាតិភេតិចនេះមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាជាង 1,500 នាក់បានមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រខេត្តអាសេតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាមកនៅក្នុងអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាជាចំនួនជនភៀសខ្លួនច្រើនបំផុតក្នុងពេល8ឆ្នាំទូខ្លះរបស់ពួកគេត្រូវបានចានចេញដោយអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋានហើយក្នុងករណីខ្លះបានវិលត្រឡប់ទៅក្នុងសមុទ្រវិញក្រុមនិស្សិតដែលច្រើនអ្នកមានពាក្យអាវមានសញ្ញាសកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងគ្នាបានចូលទៅក្នុងសាលការងារមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាន់ដាអាសេដែលជនភៀសខ្លួនរ៉ូហេនយ៉ាស្ថិតនៅទីនោះបើតាមវីដេអូមួយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP បានឃើញគឺពួកនិស្សិតទាំងនេះបានទាមទារឲ្យបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទាំងនេះទៅកាន់ការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍ក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីបញ្ជូនពួកគេចេញពីខេត្តនេះឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមែនជាហត្ថលេខីអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីជនភៀសខ្លួនទេប្រទេសនេះនិយាយថាខ្លួនមិនអាចទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីមីយ៉ាន់ម៉ាបានទេដោយបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសជិតខាងឲ្យជួយសម្រាប់បន្ទុកនិងយកពួករ៉ូហេនយ៉ាដែលបានមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រខ្លួនឲ្យតាំងទីលំនៅថ្មីនៅប្រទេសផ្សេងវិញក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន Caron ដែលជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយបង្កើតឡើងដោយពួកអតីតមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យក្រុមហ៊ុននានាអំពីការងៀតឲ្យបង្ខិតបង្ខំនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដើម្បីជួយពួកគេឲ្យគោរពតាមច្បាប់អាមេរិកក្រសួងនេះបានថ្លែងការប្រកាសអង្គការថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Caron និងនាយកក្រុមហ៊ុននេះដោយសារបានផ្ដល់អ្វីហៅថាជាភស្តុតាងសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មខុសច្បាប់របស់អាមេរិកទាក់ទិននឹងតំបន់ស៊ីនជៀងជាការឆ្លើយតបក្រុមហ៊ុន Caron ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកបានពោលថាខ្លួនគ្មានវត្តមាននៅប្រទេសចិនទេដូច្នេះសកម្មភាពនេះជានិមិត្តរូបហើយមានផលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឬសមត្ថភាពខ្លួនក្នុងការបម្រើអតិថិជនខ្លួនឡើយដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឯណោះវិញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអារ៉ាប់បានប្រកាសបើកជើងហោះហើរប្រចាំថ្ងៃទៅកាន់រដ្ឋធានីកាបូលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទី2របស់ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលធ្វើការហោះហើរទៅកាន់រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះនឹងធ្វើការហោះហើរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់រដ្ឋធានីកាបូលមួយជើងក្នុងមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះតទៅប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះលោក Adel Al Ali និយាយថាការបើកជើងហោះហើរនេះជាការបង្ហាញនូវការតាំងចិត្តរបស់យើងក្នុងការផ្តល់ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសដែលមានតម្លៃសមរម្យក៏ដូចជាការផ្តល់គោលដៅថ្មីដល់អ្នកដំណើរដែលបានទៅកាន់ទីនោះ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកនៅកម្ពុជាស្នើថៃឲ្យពិនិត្យមើលសកម្មភាពគណៈបកប្រឆាំងថៃពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបណ្ដុះបណ្ដាសកម្មជនខ្មែរ របាយការណ៍ថ្មីបានបង្ហាញថាស្ត្រីកម្ពុជានៅតែប្រឈមអំពើហិង្សាផ្នែក Gender ការរំលោភបំពាននិងការបៀតបៀនបញ្ហាចិនអ៊ុយក្រែនកាហ្សាជាការប្រឈមដល់ការផ្ដោតនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Biden នៅក្នុងឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជើញលោក DT Hoya ប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់ជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនឹងឆ្លងដែនគ្មានឯកសារនៅប្រទេសថៃលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយមានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយថាគណៈបកកៅខ្លៃដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅប្រទេសថៃបានគ្រប់គ្រងនិងបណ្ដុះបណ្ដាលពលរដ្ឋខ្មែរនៅថៃដែលជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរបស់កម្ពុជានោះគណៈបកមួយចំនួនដែលជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចេញលិខិតស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់គណៈបកមួយនេះលោកហាណូយរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយចំនួន9ដែលជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃពិនិត្យនិងឃ្លាំមើលលើសកម្មភាពរបស់គណៈបកកៅខ្លៃដែលពួកគេថាបានគាំទ្រនិងហ្វឹកហ្វឺនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងខ្មែរដែលកំពុងជ្រកកោននៅប្រទេសថៃគណៈបកទាំងនោះរួមមានគណៈបកខ្មែរសាធារណរដ្ឋគណៈបកចលនាប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកខ្មែរអភិរក្សគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនិងគណៈបកខ្មែរតែមួយជាដើមនៅក្នុងលិខិតដែលបានស្នើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាគណៈបកខ្មែរតែមួយបានអះអាងថាព័ត៌មានជាច្រើនបានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់គណៈបកកៅខ្លៃដែលបានផ្ដល់ទីកន្លែងនិងជួយបណ្ដោះបណ្ដាលក្រុមអ្នកនយោបាយឲ្យធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលិខិតដដែលបន្ថែមថាទង្វើរបស់គណៈបកកៅខ្លៃជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាគណៈបកខ្មែរតែមួយយល់ឃើញថាស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងលក្ខន្តិកៈរបស់សមាគមអាស៊ានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់មិនអាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពប្រទេសមួយទៀតនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានបានឡើយលិខិតដដែលបន្ថែមថាគណៈបកខ្មែរតែមួយជឿជាក់ថាឯកឧត្តមសេដ្ឋាថាវិសិននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនឹងពិនិត្យទៅលើទង្វើរបស់គណៈបកកៅខ្លៃឡើងវិញដើម្បីបន្តរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំយូរអង្វែងជានិច្ចថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោកគុជលីប្រធានគណៈបកខ្មែរតែមួយបញ្ជាក់ថាការដែលគណៈបករបស់លោកដាក់លិខិតស្នើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែគណៈបកកៅខ្លៃបានធ្វើសកម្មភាពនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្យានុភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
ជាទូទៅខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះនេះវាជារឿងមួយក្រំតែគេហៅថាវាជាទីពិភពនយោបាយក្នុងប្រជាជាតិអាស៊ានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់គណៈបកខ្មែរតែមួយគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការឬក៏ការផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាសកម្មភាពរបស់គណៈបកណែមុខធម៌វិញមួយវិញបានធ្វើនឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សមាជិកអាស៊ានមែន
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017មកមានសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនបានបន្តភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយសារតែការរឹតបន្តឹងផ្នែកនយោបាយនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាញាធរកម្ពុជាលោកខមនីកុសលគណៈកម្មការសម្របសម្រួលជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃប្រាប់ VOA ថាមិនមានការបណ្ដោះម្ដាលនិងការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកកៅខ្លៃដោយការអះអាងរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងនេះទេគណៈថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូមានការជួបជុំជាមួយយុវជនគណៈបកដើម្បីសំណេះសំណាលគ្នាប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកមនីកុសលជាធម្មតាទេដែលគណៈបកមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាមានការពាក់ព័ន្ធនិងការប្រស្រ័យគ្នា
ក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកដែលមាននិន្នាការគោរពស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងតែងតែមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ជាអីវាជារឿងធម្មតាវាអត់មានរឿងអីដែលថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់มันអាចជួបជុំគ្នាมันចង់និយាយថាมันអាចទំនាក់ទំនងគ្នាมันអាចគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកវាអត់មានទេណា
បើតាមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះការចេញលិខិតនេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាដើម្បីគម្រាមកំហែង ែងនឹងរដ្ឋបတ်មកលើសកម្មជនបកប្រឆាំងប៉ុណ្ណោះនៅពេលសុថាតាលោកចង់វល់ត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញទេលោកខឹមមនីកុសលលើកឡើងថាលោកចង់ត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរវិញប៉ុន្តែលោកថាបើសិនជាលោកហ៊ានមកលោកនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗលោកប៉ែនបូណាបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអានសុខឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការស្នើសុំរបស់គណៈបកទាំងនេះជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងថាប្រទេសនីមួយៗមានច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តផ្សេងៗគ្នាផងដែរលោកបន្ថែមថាអ្នកនយោបាយគួរតែចរចានិងសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិ
ដើម្បីឲ្យគេហៅថាកម្ពុជាយើងមានការឯកភាពជាតិរួមរួមជាតិវាមានតែខ្មែរទាំងអស់ឬក៏អ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងរួមសាមគ្គីភាពគ្នាណាចរចាគ្នានិយាយគ្នាដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិឧត្តមប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំហើយក្នុងនាមតែប្រកាន់ប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការយកឈ្នះចាញ់គឺការប្រកួតប្រជែងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នឹងហើយបាទ
លោកអំសំអាតថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកសិទ្ធិនិងសេរីភាពដល់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសចូលមកប្រទេសកំណើតខ្លួនវិញខណៈពួកគេក៏មានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាដូចប្រជាពលរដ្ឋដទៃដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ស្តីពីការតាមដានលើការអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ីដូសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថាស្ត្រីនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនរួមមានអំពើហិង្សាផ្នែក gender ការរំលោភបំពាននិងការបៀតបៀនគ្រប់ទម្រង់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការទៅលើស្ត្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ត្រីនិងគ្រប់តាមអនុសញ្ញានេះលោកសឹមចាំសំណាងរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើស្ត្រីបានរកឃើញថាបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅតែបន្តកើតមានចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការតាមដានលើការអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ីដូសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2022ដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបាយការណ៍ស្តីពីការតាមដានលើការអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ីដូសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2022ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2023ឲ្យដឹងថាអង្គើហឹងសាបអាចលើ Gender ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទាំងផ្ទាល់និងតាមអនឡាញមកលើស្ត្រីនិងកុមារព្រមទាំងការបៀតបៀនលើស្ត្រីជាកម្មករនិយោជិតនិងស្ត្រីក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតនៅតែជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយរបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមជនជាតិភាគតិចក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាស្ត្រីមានពិការភាពក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អំពើហិង្សានៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយហើយត្រូវប្រឈមនឹងឧបសគ្គដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌និងសំណងប៉ះពាល់ការខូចខាតផ្សេងៗរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងគ្រប់រូបភាពលើស្ត្រីឬហៅកាត់ថា NGO CEDAW ដែលមានកម្រាស់64ទំព័របញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់គួរឲ្យបារម្ភមួយរហូតដល់ 11% នៃអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលមានអាយុចាប់ពី12ដល់17ឆ្នាំស្ត្រីក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលនិងងាយរងគ្រោះដោយការគំរាមកំហែងបញ្ចេញរូបអាសអាភាតាមអនឡាញដោយក្រុមអ្នកផ្ដល់កម្ចីតាមអនឡាញយោងតាមការស្រាវជ្រាវមួយដែលបានសម្ភាសជាមួយកម្មកររោងចក្រចំនួន 1,100 នាក់បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានចំនួន 93.65% ដែលធ្លាប់បានឮនិងឃើញករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការបើតាមរបាយការណ៍ករណីអំពើហិង្សាដែលកើតមាននៅលើស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសាររួមមានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើរាងកាយអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាសេដ្ឋកិច្ចបើតាមរបាយការណ៍ដែលយោងពីព័ត៌មានអង្គការបន្ទាយស្រីស្ត្រីនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមនៅឡើយក្នុងការស្វែងរកសេវាប្រឹក្សានិងការគាំទ្រតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការដែលស្ត្រីជាជនរងគ្រោះអះអាងថាការអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើករណីរបស់ពួកគេនិងមានភាពយឺតយ៉ាវផងដែររបាយការណ៍ស្តីពីការតាមដានលើការអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ីដូសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2022បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថានៅក្នុងការស្វែងរកលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌តាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការផ្លូវការស្ត្រីទាំងនោះបានលើកឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតរួមមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយចំណេះដឹងមានកម្រិតរបស់ពួកគាត់អំពីច្បាប់និងនីតិវិធីទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាការប្រស័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សម្នាផ្សេងទៀតនិងការខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់គ្រប់គ្រងអាហារនិងកន្លែងស្នាក់នៅខ្លួនឯងអំឡុងពេលដំណើរការនីតិវិធីតុលាការដែលអូសបន្លាយពេលវេលាយូរ ថ្លែងនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនៃរបាយការណ៍ស្ដីពីការតាមដានលើការអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ីដូសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2022អ្នកស្រីចឹមចន្ទនាងអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការ NGO ស៊ីដូបានលើកឡើងថារៀងរាល់4ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលតែងតែចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងស៊ឺណែវក្នុងការដាក់នៅរបាយការណ៍អំពីការអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ីដូនៅកម្ពុជាហើយតែងតែទទួលបានអនុសាសន៍ផ្សេងៗដើម្បីពង្រឹងទៅលើបញ្ហាដែលអនុវត្តនៅក្នុងអនុសញ្ញានោះអ្នកស្រីបន្តថាការចងក្រងជារបាយការណ៍នេះគឺដើម្បីបង្កជាភាពងាយស្រួលក្នុងការឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តអនុសាសន៍នានារបស់គណៈកម្មការស៊ីដូនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
គឺជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺយើងអាចរួមចំណែកទៅដល់រដ្ឋាភិបាលយើងបានដោយការធ្វើការចងក្រងលើបញ្ហាសំខាន់ៗនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកើតមានឡើងរាល់ឆ្នាំចាំចឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងក៏ងាយស្រួលដែរក្នុងការចាត់ឯកអភិបាលដើម្បីអនុវត្តអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការស៊ីដូផងចាហើយនឹងជឿនជួនដើម្បីរៀបចំប្របាយការរបស់លោកគូទៅគណៈកម្មការស៊ីដូផងចឹងគោលបំណងសំខាន់របស់យើងគឺធ្វើការចងក្រងជាឯកសារនៃការរំលោភសិទ្ធិឬមកតបញ្ហាពីឈោមរបស់ស្ត្រីទាំងអស់ទាំងបងទៅព្រៀងរាល់ឆ្នាំ
អង្គើហឹងសាផ្អែកលើ gender គឺជាពាក្យដែលមានន័យទូលំទូលាយដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការរំលោភសេពសន្តិវៈនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទការបៀតបៀនផ្លូវភេទអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋកុមារីនិងស្ត្រីជាច្រើនរួមទាំងបុគ្គលដែលជាជនមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណភេទនិងអ្នកបដូភេទនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមតែទទួលរងនៅអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender ក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប្រឈមនឹងឧបសគ្គធំៗក្នុងការទទួលបានសេវានានានឹងយុតិធម៌មិនថាតាមរយៈប្រព័ន្ធយុតិធម៌ផ្លូវការឬយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនោះឡើយនេះបើតាមរបាយការណ៍កញ្ញាអ៊ុយម៉ារីនីប្រធានគម្រោងអង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាពបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender កើតមានឡើងក្នុងគ្រប់ទម្រង់ហើយវាតែងតែកើតឡើងមិនថានៅក្នុងគ្រួសារឬកន្លែងការងារ
ឧទាហរណ៍ដូចជាករណីដែលស្ត្រីត្រូវបានគ្រួសាររបស់គាត់ស្ត្រីលំទំនៅពេលដែលករណីគាត់ចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅដោយសារតែគ្រួសារគាត់មើលឃើញថាស្ត្រីដែលល្អគាត់គួរតែនៅក្នុងផ្ទះធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះគាត់អត់គួរដើរចេញទៅខាងក្រៅទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលតក្កតជាមួយនឹងចំណុចក្រៃនេះវាជាហិង្សាតក្កតជាមួយនឹងទី1អំណរគុណទៅមានប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានដែលមានប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នឹងទី1ទី2តក្កតជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចទៀតដោយសារតែគាត់អត់អាចចេញទៅខាងក្រៅគាត់ប្រកបរបរដើម្បីរកចំណូលមកផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាតក្កតជាមួយនឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចកត្តាជីវភាពរបស់គាត់
វាគ្មិនមួយរូបទៀតនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះដែរអ្នកស្រីឧតេផលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មនៅកម្ពុជាថ្លែងថានៅពេលដែលស្ត្រីជួបប្រទះនឹងអំពើហិង្សាតែងតែត្រូវបានស្ដីបន្ទោសពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនមិនថានៅក្នុងផ្ទះឬកន្លែងធ្វើការក្តីអ្នកស្រីបន្តថាគណៈកម្មការនយោបាយដែលធ្វើការលើវិស័យទេសចរជាពិសេសធ្វើការនៅក្នុងសន្តាគារតែងតែទទួលរងការបៀតបៀនយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ភ្ញៀវដែលស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារនោះ
គឺគាត់បានប្រាប់ថាពេលគាត់ចូលទៅរៀបចំបន្ទប់ពេលខ្លះអតិជននឹងភៀវអត់គាត់មកចូលរៀបចំបន្ទប់ឲ្យគាត់ត្រូវដាក់ធ្វើពីព្រោះគាត់តាមមកចំនួនគេអត់ប្រាក់ខែគោលគាត់ទេគឺឲ្យគាត់ស៊ីគេហៅ C% ទៅតាមចំនួនបន្ទប់ដែលគាត់រៀបអូថាណាបន្ទប់អញ្ចឹងគេឲ្យគាត់មកបន្ទប់$3ឬ$5ទៅតាមចំនួនតែខែ3ខែ4ខែ5អញ្ចឹងពេលទៅដល់ខ្លះអតិជនខ្លះអត់មានលិខិតប្រាក់ខែនេះគាត់ថាមានលិខិតប្រាក់ខែនេះហើយបើគាត់មកចូលគាត់ត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងអាការៈនេះគឺគាត់ត្រូវតាមមកទៅរៀបចំទុកហើយជំនាន់ទៅក៏គាត់ចូលទៅដល់ក៏មានការលូកលាស់ទៅលើរាងកាយគាត់
អ្នកស្រីក៏លើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនានាពីគណៈកម្មការនយោបាយនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យដទៃទៀតរួមមានការគៀបសង្កត់កម្លាំងពលកម្មបញ្ហាសិទ្ធិសហជីពនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គណៈកម្មការរោងចក្រផងដែរនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយក្នុងពេលបង្ហាញរបាយការណ៍នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាកុមារនិងស្ត្រីក៏ទទួលរងការបៀតបៀននានាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងដែរដែលកុមារត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពផ្លូវភេទនិងវីដេអូអាអាភៀនានាសម្រាប់ស្ត្រីវិញពួកគេត្រូវបានជាប់អន្ទាក់បំណុលដែលពួកគេត្រូវបានគំរាមឲ្យថតរូបនិងវីដេអូអាក្រាតកាយដើម្បីទទួលបានកម្ចីនោះ
យើងអត់ឃើញថាចាចំក្រោយទៅស្ត្រីបរិភពច្រើនជាងគេទាក់ទងនឹងកម្ចីអនឡាញនៅពេលដែលចាប់ដានកម្ចីអនឡាញគឺអ្នកហើយនឹងផ្សេងនោះគឺចាប់តាមអព្ភថតរូបភាពអាជីវកម្មនៃអាការកម្មក្នុងការផ្ញើជាធ្នូក្នុងការតបគំចិន
អ្នកស្រីសូស៊ីណេត អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការនារីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាក្រសួងកិច្ចការនារីបានរៀបចំយន្តការជាច្រើនក្នុងការអនុវត្តនិងលើកកម្ពស់សមភាព Gender ការទប់ស្កាត់ព្រមទាំងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាផ្អែកលើ Gender ជាដើម
យើងបានរៀបចំជាយន្តការក្នុងការឆ្លើយតបនិងទប់ស្កាត់ទៅនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដោយវិធីការរំលោភបំពានហើយយន្តការនេះគឺយើងរៀបចំពីថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់ក្នុងការឆ្លើយតបនិងចូលរួមអនុវត្តក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីមិនថាក្រុមគោលដៅណាទេ
របាយការណ៍របស់ NGO CIDOR ក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនផងដែរថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ Gender រដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់នៅសកម្មភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីប្រកាសថាជនរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាទាំងអស់ទទួលបានការកាត់ក្តីនៅតុលាការហើយបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ការផ្សះផ្សានិងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះករណីអំពើហិង្សាសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងជនជាតិភាគតិចត្រូវធានាឲ្យបានជាបន្ទាន់ថាកុមារទាំងអស់ទទួលបានឯកសារចុះបញ្ជីកំណើតនិងទទួលបានការអប់រំនៅសាលារដ្ឋចំណែកពលកម្មការងារត្រូវអនុម័តជាបន្ទាន់នូវអនុសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិលេខ190ស្ដីពីអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀននៅក្នុងពិភពការងារដើម្បីជួយក្នុងការអនុវត្តទៅតាមអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មាធិការស៊ីដូដែលស្នើឲ្យមានគោលនយោបាយជាតិដែលកំណត់និយមន័យនិងហាមឃាត់រាល់ទម្រង់នៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនព្យាយាមរក្សាការផ្ដោតអារម្មណ៍នៅឆ្នាំ2023របស់លោកទៅលើការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសចិននិងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនការបង្ហូរឈាមនៅកាហ្សាបានគម្រាមកំហែងហុំព័ទ្ធគោលនយោបាយតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដល់ទូលំទូលាយហើយដាក់របៀបវិរៈគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ប្រធានការិយាល័យសេតវិមានរបស់ VOA អ្នកស្រីភេតស៊ីវិដាគូស្វារ៉ារីកាឲ្យ VOA ហើយលោកម៉ែងកំសេងជួនសេក្រីប្រែសម្រួល
អំពើហ ংস ានៅកាហ្សានៅសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យឆ្នាំនេះបញ្ចប់ដោយចលាចលនិងការបង្ហូរឈាមហើយបានសាកល្បងនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden.
American leadership is what holds
ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អាមេរិកធ្វើឲ្យពិភពលោករួមគ្នាសម្ព័ន្ធភាពរបស់អាមេរិករក្សាសុវត្ថិភាពយើងគុណតម្លៃអាមេរិកធ្វើឲ្យយើងជាដៃគូដែលគេចង់ធ្វើការជាមួយ
លោក Biden បានដឹកនាំក្រុមចម្រុះត្រួតត្រងអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រយុទ្ធជិត2ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែជំនួយបន្ថែមត្រូវរារាំងដោយគណបកសាធារណរដ្ឋដែលចង់បានគោលនយោបាយព្រំដែនដ៏តឹងរ៉ឹងលើបញ្ហាចិនលោក Biden បានគ្រប់គ្រងការប្រជែងគ្នាដោយជំរុញចិនមកប្រកួតប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងសន្តិសុខតាមរយៈការជំរុញសម្ព័ន្ធភាពនៅអឺរ៉ុបនិងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Robert Daly នាយកវិទ្យាស្ថាន Kissinger របស់មជ្ឈមណ្ឌល Wilson លើកិច្ចការចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype ថា
យើងមានមូលដ្ឋានយោធាចំនួន4ទៀតនៅហ្វីលីពីនសម្រាប់ប្រើយើងអាចជួយនាំជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើការជាមួយគ្នាយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចរក្សាបានឥឡូវនេះអូតង់មានបេសកកម្មមួយនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលកំពុងចែងជារូបរាងតាមរយៈក្រុម AUKUS និង Quad និងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ជប៉ុនក្នុងការបង្កើនថវិកាយោធាយើងបានធ្វើការយ៉ាងល្អ
លោក John Kirby នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានប្រាប់ VOA ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អាមេរិកាំងមាននៅតំបន់ជាច្រើន
I would expect to see in this last coming that
ខ្ញុំរំពឹងថានៅឆ្នាំចុងក្រោយនៃអាណត្តិនេះយើងនឹងបង្កើនល្បឿនហើយជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរឆ្ពោះទៅមុខកាន់តែឆ្ងាយ
ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តមជ្ឈមបូព៌ាឥឡូវនេះស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យចាប់តាំងពីក្រុមហាម៉ាស់បានវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងសាហាវកាលពីខែតុលាការវាយប្រហារសងសឹករបស់អ៊ីស្រាអែលបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសយ៉ាងច្រើននៅហ្គាហ្សាហើយបង្កឲ្យមានកំហឹងនៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់និងគំរាមដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ជាពិសេសប្រសិនបើក្រុមហេសប៊ូឡាចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធបញ្ហាហ្គាហ្សាបានកាត់បន្ថយគោលដៅអាមេរិកាំងក្នុងការបន្ថយចំណាប់អារម្មណ៍លើមជ្ឈមបូព៌ានិងងាកទៅរកអាស៊ីបន្ថែមលើការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់សង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាគឺជាបន្ទុកនយោបាយការបរទេសមួយទៀតនៅពេលលោក Bidenត្រៀមប្រកួតការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅឆ្នាំ2024អ្នកស្រី Emma Ashford អ្នកស្រីជាជនខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson បានថ្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype ថា
are frankly tired of an activist foreign policy
សាធារណជនធន់ទ្រាំនឹងគោលនយោបាយការបរទេសបែបសកម្មជនដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនោះគឺថាខណៈដែលអាមេរិកកំពុងបន្តការគ្រប់គ្រងរឿងផ្សេងផ្សេងគឺអ្វីៗនឹងកាន់តែពិបាកហើយអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនឹងត្រូវជ្រើសរើសយកណាមួយជាអាទិភាពនៅឆ្នាំក្រោយឬ2ឆ្នាំទៀត
ខណៈដែលការបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានសម្រេចដោយគោលនយោបាយការបរទេសការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Biden ដល់អ៊ុយក្រែននិងអ៊ីស្រាអែលនឹងការគម្រាមកំហែងអូទាញអាមេរិកចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមមួយទៀតនៅអឺរ៉ុបឬមជ្ឈមបូព៌ាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាច្រើនថប់បារម្ភជាពិសេសខណៈដែលអ្នកអាចជាគូប្រជែងរបស់លោកគឺអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋអះអាងថាគោលនយោបាយការបរទេសនៅឯកោរបស់លោកគឺអាមេរិកាំងមុនគេបានរក្សាប្រទេសឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងវិបលភាពនៅពេលដែលលោកកាន់តំណែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឌីទេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រចាំការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់ជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅឆ្លងដែនគ្មានឯកសារនៅប្រទេសថៃចាសតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកញ្ញាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកឌីទេហូយ៉ាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញចាសសូមជម្រាបសួរលោកឌីទេហូយ៉ា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសលោកនាងជាទីមេត្រីកាលពីចុងខែតុលានេះមានការចុះផ្សាយថាអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ឃុំខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន200នាក់ដោយសារតែពួកគេគ្មានឯកសារហើយក្នុងអំឡុងពេលក្បែរគ្នានោះក៏មានការផ្សាយថាមានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន33នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេនឹងកំពុងតែប្រថុយឆ្លងកាត់ព្រំដែនដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃចង់ដឹងថាតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយនឹងការចាប់ខ្លួនពលករអំឡុងពេលដែលពួកគេឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់នាពេលថ្មីៗនេះមានស្ថានភាពបែបណាសូមអញ្ជើញលោកឌីទេហូយ៉ាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញលោកហូយ៉ា
បាទជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាវិទ្យុសំឡេងសារព័ត៌មាន VOA បាទយើងមើលអំពីស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះការចាប់ខ្លួនហ្នឹងហាក់ប្លែកពីឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2023ករណីជាច្រើននៃការចាប់ខ្លួនគឺភាគច្រើននៃការធ្វើដំណើរឆ្លងដែនពីកម្ពុជាចូលទៅទឹកដីថៃក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2023នេះជាការអង្កេតយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរឬពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺរងការចាប់ខ្លួនច្រើនកន្លែងខ្លះគឺ200អ្នកក៏មាន300អ្នកក៏មាន400អ្នកក៏មានបញ្ហាច្រើនក្នុងការចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជារួមការចាប់ខ្លួននេះគឺវាមានសភាពអក្រក់ដដែលបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅគ្រាន់តែស្ថានភាពនិងទីតាំងនៃការចាប់ខ្លួនវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទ
អរគុណលោកឌីទេហូយ៉ាតើមូលហេតុអ្វីបានជាមានការចាប់ខ្លួនបែបនោះហើយដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺកាលពីឆ្នាំ2022ហាក់បីដូចជាមិនអាករដូចឆ្នាំ2023ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមូលហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងឆ្នាំ23ហ្នឹងបែរជាមានការចាប់ខ្លួនដូចដែលលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹង
វាអាចមូលហេតុទី1ពលរដ្ឋខ្មែរយើងលោកចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំចិត្តទៅរកការងារនៅប្រទេសថៃมันមានឯកសារទៅតាមរយៈមេខ្សលបានចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងនៅពេលកំឡុងដែលគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងគាត់អត់មានឯកសារហើយទទួលរងអំពីការចាប់ខ្លួនពីអត្តកាយហេតុផលទី2ដំណើរការនៃការធ្វើឯកសាររបស់គាត់តាមរយៈមេខ្សលក្តីតាមរយៈអត្តកាយក្តីហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់ទទួលបានឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងមកដល់ដៃរបស់គាត់ហើយទទួលដល់ពេលវេលាដែលអាជ្ញាធរចុះទៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺចាប់ខ្លួនគាត់ហេតុផលទី3គាត់ចាញ់បោកមេខ្សលក៏ដូចជាថៅកែដែរដែលយកលុយរបស់គាត់ខ្លះ 20,000 ទៅ 30,000 បាតដើម្បីធ្វើឯកសារក៏មិនតែឯកសារក៏មិនបានអីក៏មិនបានអីជាដើមអញ្ចឹងដោយរួមគឺវាកើតចេញអំពីបញ្ហានៃមិនមានឯកសារក្នុងករណីចាប់ខ្លួនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែករណីចាប់ខ្លួនមួយទៀតដែលជាករណីមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលលោកលក់ត្រីដូចជា 2-3 គីឡូទេតាមដែលយើងដឹងទទួលបានព័ត៌មានហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនគាត់ឲ្យដាក់ពន្ធនាគារ2ខែដែរដោយបទចោទអំពីការធ្វើអាជីវកម្មឬលក់ដូរជាអាជីវករព្រោះនៅក្នុងប្រទេសថៃច្បាប់របស់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលករបរទេសនឹងធ្វើអាជីវកម្មលក់ដូរជាអាជីវករឲ្យបានទេបានត្រឹមតែធ្វើកិច្ចការងារប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មមានន័យថាជាពលករសុសាតបាទ
ចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងឬក៏ពលករខ្មែរយើងដែលគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃហើយមានករណីនៃការលក់ដូរអីអញ្ចឹងលោកមើលឃើញថាជាករណីដំបូងគេឬមួយក៏កន្លងមកមានករណីអញ្ចឹងដែរ
មានករណីច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែករណីនេះវាហាក់ដូចជាអាក្រក់មើលពេកកន្លងមកវាមានអ្នកលក់ដូរអីជាដើមអញ្ចឹងដែរដែលឧទាហរណ៍ដូចស្ត្រីដែលរុញតេះលក់មជូរលក់អីតាមផ្លូវតាមអីហ្នឹងគឺមានការចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងដែរនៅប៉ាតាហើយមួយទៀតគឺអ្នកខ្លះក៏គាត់បង្កើតមុខរបរលក់លេឬលក់អីអនឡាញអញ្ចឹងណាក៏មានករណីចាប់ខ្លួនហោហែអញ្ចឹងមានការណីចាប់ខ្លួនហោហែច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងអ្វីដែលជាការសង្កេតហើយចងចាំបំផុតហ្នឹងគឺវាខ្លាំងខ្លាថងថាគាត់លក់ត្រីតាមតែបានគីឡូ2គីឡូសោះហើយគាត់ចាប់ខ្លួនហើយដំណើរការចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងយូរច្រើនមួយខែ2ខែដែរហើយអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងធ្វើការកត់សម្គាល់រវាងការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃបើយើងក្រឡេកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញជនបរទេសមួយចំនួនក៏ចូលស្រុកខ្មែរមិនមានឯកសារស្របច្បាប់ដែរហើយបើទោះបីជាមានឯកសារស្របច្បាប់ក៏ដោយក៏គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងស្មើនឹងម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ប្រទេសដែរក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃហាក់ដូចជាច្បាប់មួយដែលការពារនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគេបានល្អមែនទែនបាទ
ចាអរគុណលោកហូយ៉ាយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានច្រើនប្រទេសមែនទែនហើយសម្រាប់ប្រទេសថៃគឺយើងឃើញថាមានច្រើនខ្លាំងជាងគេក្នុងតួលេខរបស់ក្រសួងការងារគឺមានប្រមាណជាជាង 1,300,000 អ្នកដែលគាត់មានឯកសារប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាពីខាងសង្ត្រាល់គឺមានរហូតដល់ទៅជាង 2,000,000 អ្នកទាំងអ្នកដែលគាត់មានឯកសារហើយនិងអត់មានឯកសារអីជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកហូយ៉ាថាតើការបន្តកើតមានការចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបែបនេះណាថាតើវាបង្ហាញពីអ្វីដែរចា
៎ទី1ការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះដោយហេតុផលគាត់มันមានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់គាត់ត្រូវចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំចិត្តទី2គាត់ភ័យច្រើននៃពួកគាត់ហ្នឹងក៏ជាប់ពាក់បំណុលធនាគារបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបំណុលអ្នកឲ្យខ្ចីបុលតាមភូមិហើយគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការសងបំណុលគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមរយៈសញ្ញាក្តីតាមរយៈមីខ្យល់ក្តីហើយមួយទៀតយើងឃើញហេតុផលដែលគាត់ជាកសិករក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើកសិកម្មមិនបានផលមិនមានទីផ្សារមិនអាចចិញ្ចឹមជីវភាពបានគាត់ត្រូវទៅនេះគឺជាហេតុផលធំៗដែលជំរុញឲ្យគាត់ត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារនៅប្រទេសថៃនឹងបាន
ចា៎ងារមកមើលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលគាត់ឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់វិញឃើញថាថ្មីៗហ្នឹងគឺកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2023នេះមានការចាប់ខ្លួនពលករដែលឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់នេះខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកហូយ៉ាថាតើករណីបន្តឆ្លងដែនខុសច្បាប់ហ្នឹងនៅមានច្រើនទេពីខាងកម្ពុជាយើងហើយថាមូលហេតុអីផងជាពួកគាត់នៅតែបន្តមានការឆ្លងដែនបែបនេះ
បាទដើម្បីឆ្លើយតបថាឆ្លងដែនមិនផ្លូវការជាទូទៅនៅក្នុងអង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សលោកមិនប្រើពាក្យថាខុសច្បាប់ទេយើងប្រើពាក្យថាមិនផ្លូវការមានន័យថាប្រសិនបើយើងប្រើពាក្យថាខុសច្បាប់ជាការដាក់បន្ទុកឲ្យគាត់ជាជនល្មើសក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាជនរងគ្រោះនៃសង្គមមួយដែលមិនអាចឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរឲ្យបានភាពស្របច្បាប់ដោយសារតែកត្តាតម្លៃនៃការធ្វើឯកសារផ្សេងៗវាថ្លៃហួសហេតុពេកស្មុគស្មាញពេកអីជាដើមចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងក៏លើកមើលអំពីទិដ្ឋភាពនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគាត់ដោយមិនផ្លូវការហ្នឹងយើងឃើញថាដូចជាមានស្ថានភាពអាក្រក់ ដដែលមានន័យថាម៉េចបើយើងមើលអំពីស្ថិតិនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃឬទៅក្រៅប្រទេសដោយផ្លូវការប្រព័ន្ធផ្លូវការឬ MOU ហ្នឹងមានតែប្រមាណ 15% ទេមានន័យថាប្រសិនបើគាត់ចំណាក់ស្រុក2លានអ្នកជាតិគាត់មានត្រឹមតែប្រមាណ100,000អ្នកទៅ200,000អ្នកទេដែលទៅតាម MOU ជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងជំរើសរបស់គាត់ដែលមិនចំណាក់ស្រុកដែលមិនទៅតាមផ្លូវការប្រព័ន្ធ MOU ហើយគាត់ជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធមិនផ្លូវការតាមផ្លូវកាត់តាមមេខ្យល់តាមសាច់ញាតិឬមួយទៅដោយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺនៅរក្សានៃដំណើរការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដដែលទេបាទ
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នេះខ្ញុំតែងឃើញមានការអប់រំហើយនឹងណែនាំច្រើនពីខាងរដ្ឋាភិបាលផងជាពិសេសពីខាងសង្គមស៊ីវិលដូចជាអង្គការសង្ត្រាល់អីជាដើមហ្នឹងគឺតែតែចោះតែណែនាំប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានបំណងចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅតែម្ដងអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅតែបន្តកើតមានប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅតែបន្តឆ្លងដែនដោយអត់មានឯកសារឬក៏ដោយក្រៅផ្លូវការដូចដែលលោកបានលើកឡើងអីជាដើមនេះខ្ញុំចង់នឹងថាតើការបន្តឆ្លងដែនដោយគ្មានឯកសារឬក៏ក្រៅផ្លូវការនេះកើតឡើងដោយសារតែពួកគាត់គ្មានជំរឿសោះតែម្ដងឬមួយក៏ដោយសារពួកគាត់អត់ទទួលបានការណែនាំទាំងអស់នោះ
បើតកតងអំពីចំណុចនេះយើងពិចារណាទៅលើអ្វីដែលជាដើមហេតុនៃបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគាត់ចំណាក់ស្រុកប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយថាការចំណាក់ស្រុកដោយប្រថុយប្រឋានឬមិនផ្លូវការនេះវាគ្រោះថ្នាក់យើងបានត្រឹមតែមកផ្សព្វផ្សាយបានត្រឹមតែមកនិយាយទេបន្តតែយើងមានជំរើសណាមួយដែលជួយសម្រួលឲ្យគាត់នឹងចំណាក់ស្រុកដោយមិនផ្លូវការនឹងវាទៅស្រួលឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងជាញឹកញយនឹងថាតើតើមានអាកន្លែងផ្ដល់ឯកសារស្របច្បាប់នោះបានទលំទលាយគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងគ្រប់ទីកន្លែងទី1ទី2ហ្នឹងគឺថាតម្លៃឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងវាថោកសមរម្យដែលគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើទី3មិនស្មុគស្មាញមិនរងចាំយូរអីអាហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់នៅតែជ្រើសរើសរកចំណាក់ស្រុកនៃប្រព័ន្ធមិនផ្លូវការនឹងតាមផ្លូវមិនផ្លូវការអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នេះវាអាចជួយបានមួយផ្នែកមានន័យថាពីដើមឡើយគាត់ចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់ដឹងថាតើគាត់ទៅធ្វើការងារហ្នឹងវាខុសច្បាប់ឬត្រូវច្បាប់អីមិនដឹងទេគាត់ដឹងតែប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយពីយើងអីគាត់ដឹងថាអានេះវាជាចំណុចមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រឈមអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ចេះមួយចុះពីរហើយបើគាត់មានបញ្ហាគាត់មានគេហៅស្ថាប័នឬមួយអ្នកដែលគាត់ត្រូវស្នើសុំអន្តរាគមន៍ជួយឧទាហរណ៍លេខស្ថានទូតស្ថានកុងស៊ុលអនុព័ន្ធការងារឬអង្គការដែលពាក់ព័ន្ធធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងគាត់អាចដឹងអញ្ចឹងទីមួយទីពីរគាត់អាចនឹងដឹងអំពីតំណែងបណ្ដាញឧទាហរណ៍អង្គការសង្ត្រាល់យើងមានបណ្ដាញនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងយើងឲ្យលេខពីបណ្ដាញទៅគាត់អញ្ចឹងដើម្បីនៅពេលគាត់ណែថាគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចតំណែងបានអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ដឹងថាការជំរើសនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបថយវឋានឬមិនបថយវឋានដោយសុវត្ថិភាពអីហ្នឹងគាត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែជារួមគាត់នៅតែជ្រើសផ្លូវតែចំណាក់ស្រុកដោយបថយវឋានតាមរយៈមិនផ្លូវការឬមួយជាទូទៅយើងថាចំណាក់ស្រុកដោយមិនត្រូវតាមច្បាប់ឬខុសច្បាប់អីជាដើមអញ្ចឹងសំណួរសួរថាការផ្សព្វផ្សាយនេះវាបានទលំទលាយទេវាបានមកផ្នែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចជាយន្តការមួយការពារទប់ស្កាត់បានទាំងស្រុងទេបាទ
ក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនៃឆ្នាំ2023នេះតើមានពលករកម្ពុជាប៉ុន្មានអ្នកដែរដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយមិនមានឯកសារឬមួយក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឯជាដើមហ្នឹងហើយតើមានប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលដែលកំពុងឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃដោយគ្មានឯកសារ
បាទអរគុណចំណុចនេះខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារធ្វើការពេញរយៈពេល1ឆ្នាំយើងមានការកត់ត្រាចំពោះករណីនៃការចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយលម្អិតបានថាតើករណីចាប់ខ្លួនឆ្លងដែនចំនួនប្រមាណករណីចាប់ខ្លួននៅប្រទេសកូដានឹងប្រមាណប៉ុន្តែអាចនិយាយជារួមបានចេះថាក្នុងឆ្នាំ2023យើងទទួលបានករណីនៃការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងចំនួន23ករណីហើយសូមបញ្ជាក់ថា23ករណីនេះมันមានន័យថាយើងទទួលបានគ្រប់ទាំងអស់ទេករណីចំនួនដែលយើងទទួលបានករណីក៏ប៉ុន្តែករណីនេះវាអាចកើតច្រើនទៅនឹងហើយក្នុងចំណោម23ករណីនៃការចាប់ខ្លួននេះមានជនរងគ្រោះរហូតដល់1844នាក់នៅក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន932នាក់ហើយនិងកុមារ52នាក់ ហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះការចាប់ខ្លួនភាគច្រើនគឺនៅប្រទេសកូដៅមានន័យថានៅកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាកន្លែងស្នាក់នៅប្រទេសថៃហ្នឹងតែម្ដងចំណែកការចាប់ខ្លួនក្នុងចំណោម23ករណីហ្នឹងមានដែរក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបពីឆ្នាំទៅគឺមានតិចអញ្ចឹងក្នុង23ករណីចាប់ខ្លួនទាំងឆ្លងដែនទាំងកំពុងឆ្លងដែនទាំងដែលគាត់កំពុងស្នាក់នៅនឹងធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាទ
បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022យើងសរុបជាតួលេខវិញថាមានការថយចុះឬក៏កើនឡើងដែរលោកហូយ៉ា
បើប្រៀបធៀបក្នុងឆ្នាំ2022យើងទទួលបានរហូតដល់89ករណីក៏ប៉ុន្តែចំនួនមនុស្សដែលរងគ្រោះអ្នកដែលរងគ្រោះហ្នឹងមិនលើសគ្នាប្រមាណទេតាមតា2123អ្នកឯងអាសុំទោស2121អ្នកក្នុងនោះស្ត្រី562អ្នកនិងកុមារ126អ្នកបាទអញ្ចឹងបើយើងឃើញថាចំនួននៃករណីវាច្រើនរហូតដល់89ករណីមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមើលចំនួនតួលេខ23ករណី1845អ្នកចំណែកឯ89ករណី2121អ្នកអញ្ចឹងវាលើសខ្វះគ្នាតែ200ជាងអ្នកទេបាទ
អ្នកខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃដែលអត់មានឯកសាររួមជាមួយនឹងករណីនៃការចាប់ខ្លួនប្រមាណជា33នាក់ដែលគាត់បានឆ្លងដែនដោយមិនផ្លូវការអីជាដើមមកឃើញថាត្រូវបានដោះលែងមកវិញក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្នុងចំណោម1000នាក់ជាងដោយដែលលោកបានលើកឡើងថាត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2023នេះថាតើពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានដោះលែងទាំងអស់ដែរឬមួយក៏មាននៅក្នុងពន្ធនាគារខ្លះឬក៏ត្រូវបាននៅបន្តជាប់ឃុំខ្លះដែរ
នៅក្នុងករណីនៃការចាប់ខ្លួននេះវាមានខ្លះក៏វាមានការបន្ធូរថយទៅជូនត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះក៏ប្រឈមពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ឡើងតុលាការអ្នកខ្លះហូតទៅដល់ជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំអី6ខែ3ខែ6ខែទៅមួយឆ្នាំអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើកិច្ចអន្តរាគមន៍ករណីខ្លះដែលយើងបានអន្តរាគមន៍នៅផ្ទាល់គឺករណីហ្នឹងអាចគាត់បានជាប់មួយរយៈពេលខ្លីអីជាដើមអញ្ចឹងដោយយើងបង្ហាញអំពីថាពួកគាត់មិនមែនជាជនរងសំទោសមិនមែនជាជនល្មើសទេគាត់ជាជនរងគ្រោះនៃសង្គមដែលជំរុញឲ្យគាត់មិនមានឯកសារឬមួយករណីខ្លះគាត់មិនមានចេតនាក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេក៏ប៉ុន្តែបទល្មើសទាំងអស់នោះវាកើតចេញអំពីសង្គមបង្ខំឲ្យគាត់ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាជនរងគ្រោះហើយក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃប្រទេសកូដៅឬប្រទេសថៃតែម្ដងគេកំណត់ថាជាជនល្មើសទៅវិញជាដើមក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាជនរងគ្រោះជាដើមចឹងទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងចំណោម1800អ្នកជាងនេះគឺអ្នកខ្លះក៏ជាប់ពន្ធនាគារអ្នកខ្លះសំទុះអ្នកខ្លះជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងរហូតដល់ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំជាដើមចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះក៏បទូបថយចាប់រយៈពេលខ្លីត្រឡប់មកវិញហើយនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនខ្លះហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហាក់ដូចជាមានស៊ីសំណុកសុខប៉ាន់អីជាដើមគាត់តែចាប់ហើយកំណត់សម្លុតគម្រាមកំហែងយកលុយយកកាក់អីគាត់អស់ពីខ្លួនឯងចឹងហ្នឹងក៏ប្រឡែងមកផ្លែវិញជាដើមចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងករណី23ករណី1800អ្នកជាងដែលចាប់ខ្លួននេះវាមានទាំងជាប់ពន្ធនាគារវាមានទាំងចម្រិតទារប្រាក់យកលុយគាត់ហើយហ្នឹងក៏បញ្ជូនមកវិញហើយអ្នកខ្លះនឹងក៏បញ្ជូនមកវិញជាដើមចឹងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរងគ្រោះរបស់ពួកគាត់នៅពេលក្រោយចាប់ខ្លួននឹងបាទ
ចាលោកអាយបញ្ជាក់តិចបាទនេះថានៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់ថៃចាប់ខ្លួនហើយយកទៅឃុំអីជាដើមហ្នឹងមិនលោកមានប្រសាសន៍ថាមានអ្នកខ្លះគាត់ជាប់ឃុំរយៈពេលខ្លីល្មមឬក៏វែងអីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានចាប់ហើយឃុំខ្លួនពួកគាត់ត្រូវមាននៅលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែរទេជាធ្នូជាមួយនឹងការត្រូវបានដោះលែង
ជារួមប្រសិនបើករណីខ្លះគាត់អត់មានអង្គការណាដែលគាំពារជួយគាត់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅគេអនុវត្តទោសពេញតាមច្បាប់របស់គាត់ណាខ្ញុំមិនចាំអំពីទោសតន់តើការអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសរបស់ប្រទេសថៃហ្នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមួយឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាប្រសិនបើអត់មានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬអង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងគឺការអនុវត្តពេញទៅតាមច្បាប់គេអញ្ចឹងទៅគេអត់ខ្វល់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងទី1ទី2គឺនៅពេលដែលមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធស្ថានកុងស៊ុលស្ថានទូតឬមួយពីអង្គការអីចឹងទៅគាត់អាចនឹងរួចខ្លួនហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាបច្ចៈអវយតសញ្ញាគាត់ថាមិនមែនជាជនល្មើសទេគាត់ជាជនរងគ្រោះជាដើមអញ្ចឹងវាទៅតាមបែបបទតាមហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណលោកហូយ៉ានឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនពលករហ្នឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលពលករកម្ពុជាយើងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយយកទៅឃុំអីជាដើមហ្នឹងថាតើពួកគាត់មានប្រឈមជាមួយនឹងផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយនឹងក្រោយពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានគេដោះលែង
ពិតណាស់ករណីនៃការចាប់ខ្លួនហ្នឹងគាត់រងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនរងគ្រោះទី1គាត់បង្ខំខ្លួនចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកគេដោយហេតុផលជាប្រមណុលគេដោយហេតុផលខ្វះខាតជីវភាពចិញ្ចឹមកពះហើយនៅពេលដែលចាប់ខ្លួនគឺអាផលប៉ះពាល់នឹងវាធំធេងណាស់ទី1អត់មានលុយសងគេទី2អត់មានថវិកាចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមកពះផ្ទាល់ខ្លួនទី3គាត់រងវិបត្តិផ្លូវចិត្តទី4នោះគឺគាត់មានន័យថាឥទ្ធិពលនៃការចាប់ខ្លួនជាប់ពន្ធនាគារនេះវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រលំបាកហើយវាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយជាដើមអញ្ចឹងអានេះហើយជាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីរងអំពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរថៃនឹងបាទ
ជាទូទៅអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយដោះលែងអីជាដើមហ្នឹងគាត់អាចបន្តនៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃបានទៀតទេឬមួយក៏ដាច់ខាតពួកគាត់ត្រូវបានគេទៅជូនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញ
បាទទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់គេគេត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញណាបាទក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាវាមានករណីខ្លះវាមានអំពើពុករលួយក្នុងហ្នឹងអីជាដើមអញ្ចឹងទៅគាត់នៅចាប់ហើយខ្លះវាមានតកែចេញលុយឲ្យឬខ្លះក៏តាមតាយកលុយទាលុយអីអញ្ចឹងទៅលែងវិញអីអញ្ចឹងណាវាមានដើមហ្នឹងហើយខ្លះហ្នឹងក៏ជាទូទៅថាបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញឲ្យភាគច្រើនបាទហើយអាការដែលជូនត្រឡប់មកវិញក្តីអីក្តីនេះយើងក៏ធ្លាប់បានសួរពួកគាត់ដែរថាហេតុអីបានជាអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់ពន្ធនាគារធ្វើបាបអីជាដើមអញ្ចឹងហើយម្នាក់យើងសួរថាអញ្ចឹងទៅធ្វើការនៅថៃទៀតអត់ព្រោះអង្គការសង្ត្រាល់យើងមានការផ្សព្វផ្សាយតាមភូមិច្រើនហើយយើងតែងតែសួរសំណួរហ្នឹងគាត់ថាបើទោះបីជាចាប់ខ្លួនគេធ្វើបាបក៏នៅតែទៅព្រោះបើនៅដាច់កាពះអត់មានអីហូបអត់មានអីសងគេអញ្ចឹងគាត់អត់អាចនៅស្លាប់នៅប្រទេសខ្មែរដោយអត់មានលុយសងគេដែលមានថវិកាដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពបានណាទោះបីគេធ្វើបាបគេមើលងាយមើលថោកចាប់ដាក់ពន្ធនាគារធ្វើបាបទាត់ធាក់អីក៏ដោយគាត់ធ្វើតែទៅព្រោះគាត់មិនអាចដេកស្លាប់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរបានទេអញ្ចឹងសំបញ្ជាក់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើការមួយពួកគាត់ហើយគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់យើងនៅភាសាបែបហ្នឹងបាទ
ចាស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកអីជាដើមហ្នឹងបើទោះបីជាទាំងស្របច្បាប់ទាំងមិនមានឯកសារឬក៏ទាំងក្រៅផ្លូវការអីជាដើមហ្នឹងគឺសត្វតែជាការហាក់បីដូចជាបង្ខំចិត្តមានន័យថាដោយសារតែបញ្ហាឬមួយក៏ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់បីដូចជាពិបាករកនេះបើតាមអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងអំពីការស្រង់សម្ដីរបស់ពួកគាត់អីជាដើមអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់គួរធ្វើបែបណាដើម្បីបន្តទប់ស្កាត់ករណីចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលពួកគាត់អត់មានឯកសារហ្នឹងឲ្យមានស្ថានភាពបានកាន់តែប្រសើរឡើង
អរគុណច្រើនវិជ្ជការមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយចំណុចនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមបញ្ជាក់បន្តិចថានៅក្នុងនិយមនៃអំពើជួញដូរឬនិយមនៃទស្សនវិជ្ជាក្នុងសម័យទំនើបភាសាអង់គ្លេសថា modern slavery ហ្នឹងគឺគេឲ្យនិយមន័យថាបើចំណាក់ស្រុកដោយភ្ជាប់ដោយបំណុលដោយបង្ខំដោយគ្មានសេរីភាពគ្មានការគោរពនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងភាពជាមនុស្សគេហៅថាជាប្រភេទនៃទេសកលអញ្ចឹងអស់លោកស្រីពិចារណាទៅតាមហ្នឹងទៅថាតើគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងទេសកលក្នុងសម័យទំនើបដែរឬអត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយសំណួរនឹងបានថាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចំណាក់ស្រុកដោយមានសុវត្ថិភាពរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងភាពជាមនុស្សទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលស្របតាមច្បាប់មានជីវភាពប្រសើរកិច្ចផុតអំពីការកម្មវត្ថុនៃអំពើជួញដូរនិងកេងប្រវ័ញ្ចកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មក៏ដូចជាទទួលនៅការធ្វើបាបដល់របបផ្សេងៗទៅតតែអនុវត្តទៅតាមអនុសាសន៍ដូចសង្តាល់បានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹង statement ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យើងហ្នឹងគឺវាមាន3ចំណុចធំៗចំណុចទី1រដ្ឋឬរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវតែធានានៅការរៀបចំផ្ដល់ឯកសារស្របច្បាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាដោយនៅក្នុងនោះតម្លៃសេវាតម្លៃឯកសារហ្នឹងត្រូវតែមានតម្លៃធៀបគឺមានន័យថាគាត់អាចចំណាក់សុខបានដោយ ចំណាយត្រឹមតែ50-60ដុល្លារអីហ្នឹងគាត់អាចទៅតាមប្រព័ន្ធសកច្បាប់បានបាទអញ្ចឹងយើងមើលអំពីប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានយើងឃើញថាមានអាស្រុកខ្មែរទេដែលប៉ាសពតហ្នឹងថ្លៃជាងគេនៅប្រទេសថៃតែ15ដុល្លារប្រទេសខ្លះតែ10ដុល្លារប្រទេសខ្លះ25ដុល្លារចំណាយយើងរាប់រយដុល្លារអីដែរអញ្ចឹងហ្នឹងទី1ទី2សេវានៃការដាក់ពាក្យតាមក្រុមហ៊ុនជើសរើសឯកជនឬមួយចំណាយផ្សេងៗដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ាសពតมันពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលករទៅតែជាបន្ទុករបស់តកែទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចគាត់ទៅធ្វើដាក់ពាក្យអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដំណើរគាត់ចំណាយនេះចំណាយនោះស្នាក់នៅយាដាំมันត្រូវតែជាបន្ទុកចំណាយរបស់គាត់ទេអាហ្នឹងចំណុចទី1ដែលយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តធ្វើគោលនយោបាយនឹងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមួយទៀតគឺវិសាលភាពនៃការផ្ដល់ទីតាំងដល់ឯកសារហ្នឹងត្រូវមានគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងហ្នឹងរងថ្ងៃមានតែភ្នំពេញមានតែទីមន្ទីរប៉ោយប៉ែតអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងការផ្ដល់សេវាធ្វើឯកសារនេះកុំឲ្យមានអ្នកយកលុយអ្នកគូជេវាទៅតែមានមន្ត្រីរដ្ឋហ្នឹងរងចាំផ្ដល់សេវាឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ស្រួលឲ្យគាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺអយុត្តិការមិនដឹងអន្តរាគមន៍នៅពេលដែលពួកគាត់រងអំពើអយុត្តិធម៌ឧទាហរណ៍ដូចជាអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនឬមួយមេខ្សលបោកប្រាស់ឬមួយតកែបោកប្រាស់អាយុនការមិនដឹងនឹងត្រូវតែមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងផ្ដល់សេវានៅសិទ្ធិទទួលបានអយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់បើមិនចឹងទេគាត់រងគ្រោះអំពីតកែផងមេខ្សលផងពីអាជ្ញាធរថៃផងចឹងកន្លងមកនៅពេលដែលគេធ្វើបាបមានករណីជាច្រើនពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនទទួលបានអយុត្តិធម៌ទេគេធ្វើបាបឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងខេត្តអាយ៉ងបុរសខ្មែរពីរនាក់ដែលគាត់ធ្វើការដឹងរឿងអីហ្នឹងគាត់ទៅបានគេចោទប្រកាន់ថាគាត់ហ្នឹងទៅរំលោភកូនគេតាមពិតគាត់មិនដឹងមកគាត់មិនដឹងនៅណាផងឲ្យអាជ្ញាធរថៃហ្នឹងចាប់ខ្លួនស្ថានទូតអត់មានដើរតួនាទីក្នុងការជួយសម្រួលផ្ដល់យុត្តិធម៌ទាមទារអីអាហ្នឹងទៅពិចារណាទៅសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌ឲ្យបានពេញលេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទទី3គឺធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់នៅវិសាលភាពនៃកិច្ចការពីសង្គមដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីកិច្ចការពីសង្គមជាទូទៅភាគច្រើនយើងដឹងតែអំពីបានក្រីក្របានអន្តរភាពការព្យាបាលអីផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅលើឱកាសការងារនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើគាត់ត្រូវការរកការងារដើម្បីចំជីភាពរដ្ឋហ្នឹងក៏ត្រូវតែរៀបចំផែនការយ៉ាងណាគឺស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មឬបច្ចេកទេសរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសគេហ្នឹងឲ្យមានការងារនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយមួយទៀតយើងឃើញកិច្ចការពីសង្គមនេះនៅក្នុងប្រទេសកូដៅជាទូទៅគាត់ត្រូវបានកាត់ប្រាក់ឈ្នួលគាត់ 5% នៅក្នុងធនធានរ៉ាប់រងសង្គមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជួយកាត់នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាពេលខ្លះគាត់ទទួលបានទេហើយមួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចការពីសង្គមអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់ទៅកាត់វិភាគទាន 5% ទៅរដ្ឋនៃប្រទេសកូដៅហ្នឹងឧទាហរណ៍គាត់មានការងារធ្វើជាផ្លូវច្បាប់ដូចនៅប្រទេសថៃវារដ្ឋរបស់គេហ្នឹងគេត្រូវបើកប្រាក់ឈ្នួល 75% ដល់ពួកគាត់រហូតដល់គាត់មានការងារធ្វើជាដើមអញ្ចឹងវាមាន3ចំណុចដែលយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពិចារណាហ្នឹងគឺចំណុចទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការផ្ដល់ឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងឲ្យវាបានគ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យមានតម្លៃទាបបំផុតហើយមិនត្រូវចំណាយច្រើនរយៈពេលខ្លីរៀបចំប្រព័ន្ធការការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានពេញលេញទី3យន្តការមិនដឹងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាសំទោសទី2ទី3គឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើតនៅវិសាលភាពនៃការផ្ដល់នៅកិច្ចការពារសង្គមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកូដៅនិងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកឌីធីហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រទេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាកស្រុកនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz
សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.